Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Hawaiian, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Сони 1-р сарын 27-нд төсний хэрсэл багшчлан хаан олон улсын нийгэмлэгээс дэлхийн дулаар сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаар соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгунсан асуудлаар олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын нийгмийн янз бүрийн хүрээний хүндэт төлөөлөгчдийг нэг дор итгэж дэлхийн дулаар Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яралтай авч болох арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор хуралцсан байна. Тус үйл ажиллагаа Монгол оронд TV9 телевиз FM 105.5 радиогаар цацаж олон улсын хэмжээнд Spymaster телевизээр шууд дамжуулан үзүүлжээ. Тус видео хурлын хамгийн хүндэд эрхэмсэж очно. Төвс гэгэрсэн их багшчийн хай оролцож өөрийн санал бодлоо илэрхийлэн хүмүүсийг амьтанд эндрэн нэгүүлсэх сэтгэлээр хандаж цэвэр цагаан хоолтон болж бал амьтныг гаралтай биш хоол хүнс эргэлдэн уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсооход хамгийн хурдан төлөөлөх гол хүчин зүйл гэж зөвлөж голчуудыг цагаан хоолтон болохыг урайлсан юм. Мөн их багшийн санал бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хурлд оролцогчдын асуултанд хариулсан юм. Үүний дараа төгс гэгэрсэн их багшчийн хаан дэлхийд болов дараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлдээр орчуулагдсан олонний хүтээл болсон шууд миний амьдралт номын Монгол, Орос хэлээр орчуулагдсан хэлэгцэн номын нээлтийн ёслолыг ажиллахаа болсон юм. Төсгөлдөн их багшчийн хаан харилцгийгээ аврацгаа нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн бас видео хурал нь төсгөлдөн их багш чинь хатай шууд дүр дамжуулах байдлаар холбогдож байсан бөгөөд их багш чинь хаа Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд халан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан цаашаж чин сэтгэлээсээ баярлан сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцаж байсан юм. Зарим тоглолтууд нь их багшийг ганц гойлон гүнээ хөтгсөн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Гарыг дэлхийгээ аварцгаа Брандор Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болсон амьд тоглолтыг та бүхэн татан үзүүлж байгаадаа бид төвлөрсөн их баяртай байна.
Монгол улсын дөрөн шагналт Сэвждийн дэглэлд Жаламхар үндэсний дуу бүжгийн эрдмийн чуулгын бүжигчид Эрдэн Баяр Батхүү Инхбаатар
Beautiful. Thank you, thank you, thank you. Very impressive.
Монгол улсын урлагийн гавьяа сэтгэлтэн алтан хуйгийн хөгжим чонхрын шүлэг хатан дээд ээж мэн дуучин ган чимэг.
Queen Mother of Universe, singer Ган Чимэг, music by Алтан Хуйг, word by Чонхор. This song dedicated for Supreme Master Chinhai.
Thank you. Wow. Beautiful voice.
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болон дарыг дэлхийгээ аварцгаая. Эртэ амьд тоглолтыг үргэлжлүүлэн үцгээр иргэн уулзцгаая. Дээр л зингүүнээрээ үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэн үү. Гэрэлцэн гүнээрээ үзэгч та бүхэнтэйгээ иргэн уулзаж байгаадаа баяртай байна. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод гариг дэлхийгээ аварцгаа ирандар болсон тоглолтын үргэлжлэлийг хүлээн авч үзсэн юм.
Our next performance is Himnel, music by Altan Gerel, ensemble of Mongolian national instrument, chant performed by the students of Music and Dance College, piano composer Altan Gerel.
Алтан гэрлийн хөгжим химнэл хөгжим бүжгийн коллежийн шанзны чолго төгөлдөр хөөрч алтан гэрэл.
Our next performance is Yet Me Become Your Best Help. Adantuya Erdin Bayer, dancers of National Dance and Song Ensemble. Choreographer Bayer Batar. Thank you. Beautiful. Do you like it, Master?
Yes, yes, I enjoy so much. I enjoy so much. I'm surprised. The program is beautiful.
Thank you, Master.
I adore. Adore.
Thank you, Master.
I think everybody likes. Yeah, everybody likes it. The whole world likes it. The whole world audience likes it.
Зөвлөлтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ гараг буюу 3 сарын 10-нд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд гараг дэлхийн аварцгай урандаар болсон амьд тоглолтоор иргэн уулзцай. Одоо онцлог мэдээний дараа. Ухаарлын үгс нэвтрүүлэгтээ Сүби Мастер Клизер хүлээн авчихсан уу? Эхтлээ маань уахгүй шиг гоо үзэсгэлэнтэй амар амгалан болох болтогой. We appreciate your company on Enlightening Entertainment. Please join us again next Tuesday, March 10, for part 3 of 8 of the rebroadcast of the Save Our World live concert from the Central Palace of Culture in Ulaanbaatar, Mongolia. Now please stay tuned for Words of Wisdom right after noteworthy news here on Speedmaster Television. May the beauty of heaven be enjoying on earth.